E como decíamos, hoxe temos unha cita tamén gastronómica. Parece que imos despedir o verán pois precisamente con esas actividades festivas que se celebran en diferentes puntos da nosa bisbarra. Unha delas será en Moscoso este mesmo domingo, cando teña lugar a 17ª edición xa da Festa da Chula. Para falar desta cita temos con nós a un dos seus responsables. Ele é presidente da Asociación de Veciños de Sampaio de Moscoso, unha asociación encargada da organización deste evento. Falamos xa con Julio Vilán. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, porque queríamos achegarnos tamén a esta cita gastronómica que, como decimos, celebra xa a súa 17ª edición. Lonxe, non? Quedan aqueles inicios onde, pois, tan só se esperaban a unhas dúcias de persoas e que a día de hoxe son máis de 1000, non?
Sí, por suposto, máis de 1500 persoas que estamos recibindo ahora mesmo. Foi unha idea, pois, gracias a un señor que dá o domingo a Muedo, que xurdiu no ano 2000, que empezou con poucas visitas, pero que ahora mismo estamos superando con creces ano a ano o evento.
Pois unha cita ben interesante este domingo que arrancará ás 11 da mañá. Contanos antes de nada, que é unha chula?
Bueno, pois unha chula é un postre pois moi antigo, no cal se realiza con cabaza, pois un pouco pois cocela, despois con ovos e fariña, vai unha plancha e bueno, pois é un postre rei, é o reina da festa, non?
En moitos casos, os concellos, os municipios, diferentes lugares, pois crean unha festa gastronómica un pouco para atraer xente. Como foi o nacemento? Como decidistes que a chula era un produto axeitado?
Bueno, como che falei anteriormente, pois este señor, que desgraciadamente xa non está con nós, pois domingo a Muedo, pois como un home nos negocios da hostelería, xurdiu a idea de facer algo típico de atrás de moitos anos, que é un postre, se diz, un postre moi antigo, que se facía antes nas casas rurais, pois xurdiu a idea de facer unha festa gastronómica cun postre antigo. Pois gracias á axuda do pobo, pois veciños, todos eles, pois fixeron un conxunto de cual facer algo diferente, algo moi moi diferente, no cual pois, a verdad que ten moito éxito.
E aí imagino que moita colaboración dos veciños, porque é a propia asociación a que se implica de cheo, non?
Totalmente toda, sin os veciños sería totalmente imposible de facer esta, porque é moito a festa consiste en moito traballo que requiere isto, máis, bueno, que tú podes vir a esta festa, a este evento, e tes churrascos, paella, tes para despois acabar no rei da festa, que é a chula, ¿no? Entonces, sin a colaboración do povo sería totalmente imposible.
Por que son os propios veciños os que cociñan todos estes produtos?
Sí, todos os veciños, aí non hai nadie totalmente de fora, todos os veciños, cada un colabora na súa parcela, incluso facendo cousas na súa casa, pois donando cousas, pois traendo, eso é unha festa así, de veciños.
Imagino que ademais haberá moito produto da terra, non? Imagino que ovos da casa, por exemplo.
Todo é rural, todo é rural, todo é de manual, todo é, sabes, todo feito artesanalmente.
Explícanos un pouco tamén cal vai ser o programa, porque decía eu arrancará o que a festa ao redor das 11 da mañá.
Sí, arrancará as 11 da mañá, sobre as 12, 12 e media, pois tendremos o pregón, que será este ano será dado por Antonio Malvares, un veciño aí tamén do povo. Bueno, pois acto seguido quedamos cun un grupo musical para amenizar a festa, en o cual empezá xa todo alrededor hasta 7, 8 da tarde xa.
É dicir, unha xornada intensa, e non falamos dos prezos, adoita comentarse, non? Sempre que falamos de citas gastronómicas, prezos populares, cales son concretamente?
Bueno, os prezos son moi, moi, moi asequibles, están totalmente entre 9 euros, os postres tamén rondan así precios de un 50, unos postres, son precios moi moi asequibles, totalmente asequibles para todo o público.
Por certo, facedes paralelamente unha feira de produtos ecolóxicos e artesanais, non?
Sí, a hora de artesanais, sí, persoas que se achegan, que piden para achegarse aí a nós, ali pues están con produtos artesanais, sí, totalmente feitos por outras persoas que non son do povo, pero sí, sí. A veces, incluso, a ver, perdón, a veces hai alguén que sí que se anima tamén a facer unhas cousas artesanais e estén ali en exposición, sí.
Como foi a evolución nestes anos? Porque estamos falando xa dunha edición, a 17ª, pois que fai que a festa estea máis que asentada, non?
Por suposto, a ver, isto cada vez está indo, de hecho estamos comentando porque nos estamos quedando sin sitio, ayer, o ano pasado nos pasaba, estamos tendo unha aceptación moi, moi, moi asequible, moi boa, cada ano que pasa, é dicir, eso tamén vai en que o traballo que están facendo os veciños é favorable, non? É notable. Entonces, pois, cada vez estamos tendo máis éxito, bueno, pensamos que este ano sigamos así, si tamén o tempo nos axuda.
De certo, penso que o tempo vai acompañar, non? Non se esperan chuvias e, ademais, as temperaturas non serán tan altas como para que todo o mundo marche ás praias, pero tamén serán agradables.
Que eso tamén é importante para nós, que non sei ni moi altas nin que chova, sí, parece ser que este ano parece ser que ven perfecto.
Pois nada, animar, non? A todo o mundo, a todos os nosos ointes a que se acheguen.
Sí, por suposto, sobre todo animar a persoas que se achegan ou que nunca o coñeceu, porque é algo, a verdad, ter en conta, é algo que se podría visitar, porque é algo maravilloso.
E antes o comentabas, non? O pregoeiro, que é un veciño da zona, Malvares de Moscoso, que ademais ten o seu oco xa na música rap.
Sí, sí, é verdad que sí, que ten éxito na música rap, é coñecido, bueno, pois é a persona ideal para dar este pregón.
Pois nada, que todo saia moi ben, que se cumpran as expectativas, que cada ano se xades máis, porque é importante tamén, non? Cando hai tanto traballo detrás, que logo o público responda e se vexa, non? Ese resultado.
Claro, por suposto. O tema é si animar as persoas para que os veciños cada vez estén máis satisfeitos da súa labor.
Pois, Julio Vilán, moitísimas grazas por achegarnos toda esta información e por pasarte polos micrófonos da Radio Municipal.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, gracias.